Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 6-apreli jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boryapman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning ishi qayta tergovga qaytarildi. BMT kodibi Ban Ki-mun Toshkentda, huquq himoyachilari esa uy qamog'ida.
Maxsus xizmat xodimlari Yelenani uyiga borib olib, uydan chiqarmagan.
Shohiga ursang tuyog'i zirqiraydi. Moskva portlashlaridan keyin Toshkent metrosida nazorat kuchaydi.
Militsionerlar oldinga nisbatan sal ko'proq-ku, faqat formadagilar. Lekin besh formalar vagon-vagon o'tiribdi endi.
Rossiyadagi ikki qatmardikor ayollar farzandlaridan voz kechmoqda. Rossiyada mashina ostida majaqlangan ikki o'zbek mardikorining jasadini O'zbekistonga qaytarishga pul yig'ilmoqda. O'zbekiston islomiy harakati islomga qarshi fitnachi dedi londonlik taniqli ulamo. Bular barobarida erkin mikrofon va chodir xayol eshitishlar ham bugungi dasturimizda. Bularga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimizga beramiz. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, xayrli tong tinglovchi. Xabarlar bilan studiyada Farrux Yusufi, dasturimizning yangiliklar qismida. BMT bosh kotibi O'zbekiston hukumati inson huquqlarini himoya qilish borasida zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga chaqirdi. BMT rahbari Tojikiston prezidenti bilan Markaziy Osiyodagi suv zaxiralaridan foydalanish ustidagi tortishuvlarga oid masalani muhokama qiladi. Vashington Peshovardagi AQSh konsulligiga qilingan hujumni qoraladi. Obama AQShning yadroviy qurollarga oid yangi strategiyasini e'lon qilmoqchi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston hukumatini inson huquqlarini himoya qilish borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish va mamlakatdagi siyosiy iqlimni yaxshilashga chaqirdi. Kecha Toshkentda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari oldida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi O'zbekiston hukumatining qiynoqlarni tahqiqlash, fuqaroviy va siyosiy huquqlarni ta'minlashga oid xalqaro konvensiyalarga qo'shilganini eslatdi. Endilikda berilgan va'dalarni bajarish fursati keldi deya qo'shimcha qildi Ban Ki-mun. Reuters axborot agentligiga ko'ra, o'zbek talabalari bilan uchrashuvda BMT bosh kotibi O'zbekistonda inson huquqlarining buzilishi bilan bog'liq konkret bir misol keltirmagan hamda 2005-yilgi qonli Andijon voqealarini umuman tilga olmagan. BMT bosh kotibi O'zbekiston safarini 4-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshladi. Bu yerda Ban Ki-mun Orol dengizi mintaqasida yuzaga kelgan ekologik vaziyat bilan yaqindan tanishdi. BMT rahbari Orol dengizini qurib borishini sayyoramizning eng katta fojialaridan biri deya atadi. Dushanba kuni BMT bosh kotibi Toshkentdan Tojikistonga jo'nab ketdi. BMT matbuot kotibi o'rinbosari Mariya Okaba bosh kotib Tojikiston Prezident Imomali Rahmon va boshqa munozimlar bilan qator masalalar, jumladan Afg'oniston inson huquqlari, iqlim o'zgarishi hamda Markaziy Osiyodagi suv zaxiralaridan foydalanish ustidagi tortishuvlarga oid masalalar bo'yicha muzokara qilajagini ma'lum qildi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida Rog'nu gasini qurish loyihasi ustida chiqqan bo'hron tobora chuqurlashib boryapti. Bu loyihaga qarshi chiqib kelayotgan rasmiy Toshkent, agar Rog'unda ko'tarilishi ko'zlanayotgan ulkan damba bitkazilsa, O'zbekistonga keladigan suv oqimi keskin kamayishidan xavotir bildirib kelmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ikki davlat o'rtasidagi taranglikni yumshatish borasida qanday rol o'ynashi mumkinligi hozircha noaniq, chunki Ban Ki-mun Turkmaniston va O'zbekiston yetakchilari bilan muzokaralar chog'ida mazkur muammo xususida betaraf pozitsiyani egallab turdi. Dushanba BMT rahbarining Markaziy Osiyoga qilgan 6 kunlik safarining oxirgi nuqtasi bo'ladi. AQSh O'zbekiston hududida harbiy bazani ochish masalasini muhokama qilishni rejalashtirgani yo'q deya bayon qildi AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi boshlig'i general David Petraeus. Bu haqda AQSh generali Ostonada ommaviy axborot vositalari vakillari bilan o'tkazilgan brifing chog'ida ma'lum qildi. Petraeus so'zlariga ko'ra, AQSh hozirgi kunda Qozog'iston va O'zbekiston bilan harbiy sohadagi hamkorlikni kundan kunga kengaytirib bormoqda, biroq harbiy baza ochish borasida hech qanday gap so'z bo'lgani yo'q. Generalning bildirishicha, so'nggi 1.5 yil ichida ushbu davlatlar bilan harbiy hamkorlik ko'lami sezilarli ravishda kengaygan. AQSh va NATO qo'shinlarining Afg'onistondagi hozirligi ortib borishi tufayli tranzit marshrutlarimizni kengaytirish lozim edi va bu jarayonda O'zbekiston ham muhim rolni o'ynadi, deya qo'shimcha qildi AQSh generali David Petraeus Ostonadan keyin O'zbekistonga keladi. Rasmiy Vashington Pokistonning Peshovar shahridagi AQSh konsulligiga qilingan hujumlarni keskin qoraladi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs AQSh bu kabi hujumlarni keskin qoralaydi deya ta'kidladi. Peshovardagi konsullik binosiga qilingan hujum oqibatida kamida 7 kishi, jumladan hujumchilardan 4 shaxs nobud bo'ldi. Aytilishicha, jangarilar 2 mashinada konsullik hovlisiga bostirib kirishga uringan. Peshovardagi hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati zimmasiga oldi. Harakat matbuot vakili Azam Toriq France Press agentligiga telefon orqali qilgan bayonotida mazkur hujum Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududlaridagi jangarilarga qarshi qilingan havo hujumlari uchun qasos deya atagan. Ayni paytda dushanba kuni Pokistonning Pastkidir tumanida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 38 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ortiq kishi tan jarohati oldi. Xabarlarga ko'ra, dunyoviylik tarafdori bo'lgan Amaviy milliy partiyasi vakillarining katta yig'ini chog'ida xudkush shaxs o'zini portlatib yuborgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning bayonotlari Vashington bilan Kobul o'rtasidagi munosabatlarni taranglashtirishda davom etmoqda. AQSh davlat departamenti Karzayning Afg'oniston parlamenti vakillariga g'arb davlatlari unga nisbatan hukumatni isloh qilish borasida bosimni davom ettiradigan taqdirda Taliban jangarilariga qo'shilish bilan tahdid qilganiga oid xabarlarga o'z munosabatini bildirmoqda. Davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley: "Men bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashib bo'lardim. U, ya'ni Karzay, Taliban haqida nima deganini izohlay olmayman. U Afg'onistonning saylangan rahbaridir. Biz va u va uning hukumati bilan yaqindan ishlayapmiz. Qolaversa, o'tgan hafta aytganimdek, asosiy masala prezident Karzay bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi munosabatlarda emas. Masalaning mohiyati prezident Karzay, uning hukumati va xalqi o'rtasidagi munosabatlardadir. Pirovardida o'z xalqiga yetakchilik qobiliyati va samaraligini ko'rsata olishi lozim, Karzay, dedi AQSh mulozimi. Ayni paytda Karzay xorijliklarda o'tgan yilgi saylovlar paytida natijalarni soxtalashtirish maqsadida saylov komissiyasi rasmiylariga pora berganlik va qo'rqitganlikda ayblab aytgan so'zlaridan qaytishdan bosh tortmoqda. Bugun AQSh prezidenti Barak Obamaning yadroviy qurollarga oid o'z ma'muriyati ishlab chiqqan yangi strategiyani e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh matbuoti, jumladan New York Times gazetasiga ko'ra, yangi hujjatda yadroviy qurollarning yagona maqsadi yadroviy hujum oldini olish yoki unga javob berish siyosatidan iborat bo'lishi aytilgan. Bu siyosat Obamaning dunyoni yadroviy qurollardan xalos qilish va'dalarini aks ettiradi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bugungi iqtibos.
Number one, killing is a big sin, it is a crime. And killing the people with an ideology.
Birinchidan, odam o'ldirish gunohi kabir va og'ir jinoyat. Odamlarni qotillikni oqlovchi, odam o'ldirishga ruxsat beruvchi qandaydir mafkura asosida o'ldirish va uni jihod deya taqdim etish islomdan chiqishdir va bunday jinoyat sodir etadiganlarning o'zi musulmonlikdan chiqadi. Shu bois, xudkushlik hujumi 2, hatto 3 jihatdan ham katta gunoh va jinoyatdir. Birinchi jinoyat odam o'ldirish, ikkinchi jinoyat uni shar'iy taqdim etish.
Asli pokistonlik ulamo Muhammad Tohir Ulqadiriy Al-Qoidaning zo'ravonlik g'oyasiga qarshi 600 betlik fatvo e'lon qildi-yu, musulmonlar o'rtasida borayotgan qizil mubohasa nishoniga aylandi. Bu mavzu tafsilotlarini dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Hozir esa sharhlarga o'tamiz. Tohirul Qadriy Al-Qoida islomga qarshi fitnadir nomli maqolasiga o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz, Alloh rozi bo'lsin, shunaqangi fatvolarni hamma to'g'ri qabul qilsin, Allohdan barcha musulmonlarga hidoyat va yaxshi amallarni so'rab qolaman degan fikrlarni qoldirgan.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning ishi tergovga qaytarildi. BMT kotibi Ban Ki-mun Toshkentda, huquq himoyachilari esa uy qamog'ida. Shohiga ursang tuyog'i zirqiraydi. Moskva portlashlaridan keyin Toshkent metrosida nazorat kuchaydi. Rossiyadagi ikki qat mardikor ayollar farzandlaridan voz kechmoqda. Rossiyada mashina ostida majaqlangan ikki o'zbek mardikorning jasadini O'zbekistonga qaytarishga pul yig'ilmoqda. O'zbekiston islomiy harakati islomga qarshi fitnachi dedi londonlik taniqli ulamo.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov va boshqalar ustidan ochilgan jinoyat ishi Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi tomonidan qayta tergovga jo'natildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi raisi Surat Ikromov xabar qildi.
Xayrulla Hamidov va boshqa 39 ayblanuvchi ustidan sud jarayoni 5-aprel dushanba kuni ertalab soat 10 da Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida boshlanishi kutilayotgan edi, deydi Surat Ikromov. Jarayon boshlanishi boshqa kunga ko'chirilgani to'g'risida janob Ikromovga nomi tilga olingan sud kotibi ma'lum qilgan.
Sekretar bilan men gaplashdim, bugun qoldirildi bu sud jinoyat ishi tergov organiga orqaga yuborilgan dokladlar uchun, ya'ni boshlab qarab chiqish uchun deyishdi. Sudda qachon bo'lishi hozircha noma'lum bo'lyapti.
Surat Ikromovning aytishicha, Xayrulla Hamidovdan tashqari yana 39 kishi Toshkent shahri, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida yashovchi fuqarolar o'z ustlaridan sudlov boshlanishini kutmoqda. Ular Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-bandida nazarda tutilgan jinoyat, jamoat tartibiga xavf soluvchi materiallarni tayyorlash yoki tarqatishda ayblanmoqda. Jinoyat ishini ko'rib chiqish boshlanmayoq uning qayta tergovga jo'natilishini Surat Ikromov mana bunday tushuntirdi.
Sababi menimcha shu jinoyat ishida qandaydir bir kamchiliklar bo'lsa kerak, mana masalan uchun qandaydir moddalar yo'qmi, qandaydir qog'ozlar tushunmovchiligi bo'lgan bo'lishi mumkin deyman. O'sha paytda просто bu dela производствoga olinmagan, ya'ni yuborilgan, bular qabul qilgan, lekin dela производствoga qo'ymagan. Demak, dela производствoga qo'ymasdan yuborgan orqaga. Endi bularda bunaqa hollar.
Avvaliga futbol sharhlovchisi, so'ngra esa Navroz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlangan diniy dasturlari bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21-yanvar kuni hibsga olingan edi. Avvaliga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanib, keyinchalik toshturmaga o'tkazilgan Xayrulla Hamidovga dastlab O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yildi. Ammo fevralda bu ayb olib tashlanib, endilikda Xayrulla Hamidovga 244-modda 1-qism jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yilmoqda. O'zbekiston jazo qonuni bu aybda aybdor deb topilgan shaxsga eng kam ish haqining 200 baravaridan 400 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha qamoq yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni ko'zda tutadi. sudning Xayrulla Hamidov va boshqalar ishini qayta tergovga yuborishi nimaning alomati bo'lishi mumkin? Surat Ikromov bu savolga javoban mana bunday dedi.
Masalan, orqaga qaytarildimi, bu masalan tergov organiga bu katta zarba bo'ladi, menimcha. Negaki bu shala qilingan ish deb hisoblasa bo'ladi. Shunaqa voqealar ham bo'lgan, demak, o'sha tergov organining o'zida bu bularni ishini masalan bularni chiqarib yuborishi ham mumkin, bunaqa hollar ham bo'lgan. Yoki bir qismini chiqarib yuborib qolganlariga nisbatan nima qiladimi, beradimi, bu ham bunaqa bo'lgan. Hozir bir narsa deyish qiyin, endi buni o'sha vaqt ko'rsatadi. Hozir bular qanaqa nimani hal qilishini. Lekin bular mana mashinada bir shu tupikovoy ahvolga kirib qolganga o'xshayapti bu suda tergovam.
Rahmat, Surat aka.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov va boshqalar ustidan ochilgan jinoyat ishi Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi tomonidan qayta tergovga jo'natildi. Demak, bu haqda mana hozirgina Surat Ikromovdan eshitdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMT bosh kotibi Ban Ki Munning O'zbekistonga qilgan safari nihoyasiga yetdi. BMT bosh kotibi 2 kunlik safari chog'ida Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib, Orol dengizining bugungi holati bilan tanishdi. Toshkentda O'zbekiston prezidenti Karimov bilan uchrashdi va safar yakunlari haqida jurnalistlarga gapirib berdi. Ban Ki Mun Karimov bilan uchrashuv chog'ida O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha o'ziga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishga da'vat etganini ta'kidlagan. Mavzu tafsilotlarini sadr dindan eshitamiz.
BMT bosh kotibi Ban Ki-munning O'zbekistonga rasmiy tashrifi Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlandi. 4-aprel kuni BMT bosh kotibi qurib bo'lgan Orol dengizi bo'yidagi shahar Mo'ynoqda bo'ldi. Ban Ki-mun Orol dengizini dunyodagi eng yomon ekologik fojialardan biri deb aytdi. BMTning rasmiy saytida yozilishicha, Ban Ki-mun Orolda ko'rganlaridan hayratga tushgan.
Bu haqiqatdan ham menda juda katta taassurot qoldirdi. Men langargoh, aniqrog'i, qachonlardir langargoh bo'lgan joyda turib hech narsani ko'rmadim. Men faqat qumga botib yotayotgan kemalar qabristonini ko'rdim. Bu juda ham dahshatli edi. Bu bizning o'z tabiiy boyliklarimizni qanday yo'q qilayotganimizning va tabiatni ehtiyot qilmayotganimizning ochiq-oydin namunasi edi.
Dedi Ban Ki-mun suvsiz qolgan orolga boqa turib. Bu hayratlar bilan o'sha kuni Toshkentga kelgan Ban Ki-mun prezident Islom Karimov bilan uchrashdi. 5-aprel kuni jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Ban Ki-mun bu uchrashuv haqida gapirar ekan, orol muammosiga alohida to'xtalib o'tganini ta'kidladi.
Today, President Karimov and I discussed a 2009 summit of the International Fund for Saving the Aral Sea.
Prezident Karimov bilan Orolni qutqarish xalqaro fondining 2009-yilda bo'lib o'tgan sammiti natijalarini muhokama qildik. Men bu konferensiyada qabul qilingan asosli qarorlar haqida axborot oldim va bu qarorlarni tezroq amaliyotga kiritishga da'vat etdim.
Dedi BMT bosh kotibi. Ban Ki-mun bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida qatnashgan jurnalistlardan birining aytishicha, BMT bosh kotibi O'zbekistondagi inson huquqlari masalasiga to'xtalmagan. U O'zbekiston inson huquqlarini ta'minlashda muhim ishlarni amalga oshirayotganini ta'kidlagan, jumladan mamlakatda o'lim jazosining bekor qilinishini, O'zbekistonning BMT sudiga qo'shilishini olqishlagan. Ban Ki-mun O'zbekistonni inson huquqlari bo'yicha o'ziga olgan majburiyatlarni bajarishga da'vat etgan. BMT bosh kotibi ushbu ma'ruzani qilib turgan bir paytda Toshkentdagi bir qancha inson huquq himoyachilari uylaridan chiqarilmay, militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanib turardi. O'zbekistonning inson huquqlari alyansi faoli Yelena Urlayevaning aytishicha, ular 5-aprel kuni BMTning Toshkentdagi vakolatxonasi oldida piket o'tkazishni rejalashtirgan edilar. Yelena Urlayeva, BMT bosh kotibi diqqat e'tiborini O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratmoqchi bo'lganini ta'kidlaydi. Biroq unda qatnashmoqchi bo'lgan huquq faollari ertalabdan uylaridan chiqarilmadi. Bu haqda alyansning yana bir faoli Salomat Boymatova ozodlikka shunday dedi.
Bugun dushanba, 5-aprel shu dushanba kuni Yelena bilan uchrashmoqchi edik biznikida. Qo'ng'iroq qildilar 8:30 da. Xo'p, kelavering dedim. Keyin yana yarim soat o'tgandan keyin Yelena Urlayeva qo'ng'iroq qildi. Maxsus xizmat xodimlari Yelenani uyiga borib olib, uydan chiqarmagan. Keyin menga qo'ng'iroq qildi. Agar xohlasangiz, siz keling deb. keyin mayli borarman deb tayyorgarlik ko'rib turdim, yo'q boradigan bo'ldim deb keldi. Lekin Yelenani o'sha ikkita maxsus xizmat xodimlari birga olib kelib meni uyimgacha kvartiraning eshigidan kirgizdi. Keyin Yelenaga ham menga ham aytdida, uydan chiqmay turinglar, hech qayerga chiqmanglar, biz qasdda kutib o'tiramiz sizlarni deb chiqib ketdi. Shu bilan biz ikkalamiz ozgina narsa xabarlar yozib tarqatmoqchi edik. Keyin qarasak internet ulanmadi, telefonimiz uzib qo'yibdi telefonini.
5-aprel kuni BMT bosh kotibi Ban Ki Mun Toshkentdan Dushanbega jo'nab ketdi. Tojikiston safaridan so'ng u Qozog'istonga o'tadi.
Demak, BMT bosh kotibi Ban Ki Mun O'zbekistonga safar qilgan paytda O'zbekistondagi inson huquqlari faollari uy qamog'ida qolishga majbur bo'lganlar. Demak, havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Moskva metrosidagi portlashlardan keyin Toshkentda nazorat kuchaytirildi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, metro bekatlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilib, dindorlarning uylarida esa tekshiruv va tintuvlar o'tkazilmoqda. Huquq faollari so'nggi kunlarda poytaxtda hibs olishlar ko'lami ham kengayganini bildirdilar. Mavzuni boshqa tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Moskva metrosidagi portlashlardan so'ng Toshkent shahrida yashovchi dindorlarning uylarida tintuv o'tkazilib, hijobli ayollarga nisbatan nazorat kuchaytirilgan.
Oxirgi paytlarda mana bir nechta ro'mol olib yuradigan o'sha namozxon ayollarni uylariga kelish hollari bo'lgan. Masalan, Toshkent shahar Yunusobod rayonidagi yashovchi Shirin Banu Nurmurodova to'g'risida. Buni uyiga soat 6:00 kelishgan, 7-8 ta terrorizmga qarshi bo'limi shug'udini xodimlari kelishgan va demak uyda tintuv qilishgan va so'roqqa tutilgan. Undan keyin shu uydagi nima narsalarini, demak o'sha protsessorini, qandaydir disklar va telefonini, pasportini olib ketishgan. Keyin ular aytishi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasini rahbari va o'sha tuman prokurori faqat tushuntirganki, mana bu mashinaga hozir yetlab ketyapti. Moskvada o'sha 29-aprelda portlashlardan keyin o'shaning uchun mana shu shubhali dindorlar yoki namozxonlarning uylariga shu reyd bo'lib, hamma militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari borishayotgani to'g'risida mana shunaqa buyruq berilgan deb tushuntirgan ularga.
Toshkent shahrida yashovchi Abdumonnal Xoljo'rayevga ko'ra, ayniqsa Toshkent metro bekatlarida militsiya xodimlari soni ko'paytirilib, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Metroda portlashlarni tektirish uchun militsiyani qo'yib qo'yibdi bular. Hukumat hammasini o'sha yerda to'xtatib, meni og'izni to'xtatib, shunaqa qilyapti. Uchinchilarni tekshiradi. Militsionerlar oldinga nisbatan sal ko'proq-ku, faqat formadagilar. Lekin besh formalar vagonma-vagon o'tiribdi endi.
Metroning ichidami?
Ha, metroning ichida. Hamza, bizda Hamza metrosi stansiya bor-da, o'shanda metrochi haydovchisida endi e'lon qildi. Дорогие пассажиры, мы вас просим, у кого-то что-то подозрение bo'lsa, пожалуйста, нам сообщите. Menga nima qilinglar, xabar qilinglar deb shuni metroga qo'yib qo'yibdi.
Buni rus tilida aytyaptimi faqat?
Rus tilida aytyapti. Yana faqat hali Hamza metrosi bilan Milliy bog' metrosi orasida yerdan chiqqanday, mostdan o'tadi, yerdan chiqib, tunneldan chiqib, o'janda aytyapti. Ham Yunusobod metrosini Bodomzor bilan Habib Abdullani o'rtasidan mostdan chiqadi endi bizada. Ana shunday aytyapti.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda Toshkentda aeroport, vokzallar, avtobus stansiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan joylarda ham nazorat kuchaytirilgan. Surat Ikromovga ko'ra, Moskva metrosidagi portlashlardan so'ng Toshkentda qamoqamalar yanada ko'paygani kuzatilyapti.
Hibsga olishlar ko'p, mana shu bir necha tumanlarda shunaqa, lekin aniq soni bizga ma'lum emas. Yunusobod tumanida 5-6 ta odam shuvatga olib keltirilgani to'g'risida nima qilganman. Sobir Rahimov tumani bo'yicha shu 5-6 ta odam olib ketilgan, lekin ular hozir o'sha yerda ushlab turishdi. Endi bu men bu kecha gaplashganman o'sha terrorizmga qarshi bo'limi nima deydi xodimlaridan biridan. Ha, bu nima bilan bog'liq desam, o'sha yerdagi portlash, Moskvadagi bo'lgan portlashlardan keyin shunaqa hammasini tekshirib chiqish, o'sha terrorizmga qanchalik bog'liqligi.
Toshkentda yashovchi Rasulbek ismli yigit shaharda kuchaytirilgan nazorat asosan viloyatlardan keluvchilarga nisbatan qaratilganini aytadi.
Rossiya portlagandan keyin o'sha Moskva metrosi O'zbekistonda ham nihoyatda nazorat kuchaytirildi. Asosan mana oblastdan keyin odamlarni o'sha tekshirib boshlanib, hattoki mana hijobda yurgan ayollarni ham olib borib tekshirishni o'zi boshlashdi. Endi hatto nihoyatda oldingidan ham nazorat kuchaytirib oldi. Hozir masalan mana ko'chada yurgan bola bormi, boshqasi bormi, kelgan o'sha odam bormi, keyin ishlayman deb kelgan bolalar bormi, hammasiga jabr bo'ldi xolos. Metroda ham nihoyat hozir o'sha soqchilar ko'paytirilgan. Esimiz yo'q, hammasi ko'paytirilgan. Oldinga qaraganda nisbatan ko'pdi. Masalan, kattaroq sumka ko'tarib kirib ketayotgan bo'lsa, uni tekshirishi mumkin. Endi sirasi olib kirishadi, yo pulini olishadi, yo boshqa qilishadi. Endi ularga ham bir bahona bo'ldi-da. Nazorat kuchaygan.
Surat Ikromovga ko'ra, shu kunlarda Toshkentdagi internet kafelar ham qattiq nazoratga olingan bo'lib, hukumat tomonidan taqiqlangan saytlarga internet orqali kirgan shaxslarni hibsga olish holatlari ham kuzatilyapti.
Bir xilda internet orqali terroristik tashkilotlarni o'sha veb saytlariga kirganlar bor ekan, ularni milliy xavfsizlik xizmati o'sha yerga kirganlarni kimlar kirganini bilar ekan-da, o'shalarni kelib qo'lga olishib, bu holatlar ham hozir bo'layapti. Bir nechta men bilaman, bir yosh yigitlar milliy xavfsizlik xizmatini tergov izolyatorida o'z saqlanyapti. Birinchidan hozir qamoqqa olinayotgani aytilmoqda hozir.
Biz Toshkent shahridagi tuman ichki ishlar bo'limlaridan biri bilan telefon orqali bog'langanimizda ismi oshkor qilinishi va ovozi yozib olinishini xohlamagan bir xodim so'nggi kunlarda shaharda nazoratning kuchaytirilishi aynan Moskva metrosidagi portlashlar ortidan ekanini tasdiqladi. Unga ko'ra bu tadbirlar poytaxtda terrorchilik aktlarining oldini olish maqsadida amalga oshirilyapti. Mustaqil manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha Toshkentda yo'l patrul maskanlarida, shaharga kirish yo'llaridagi blokpostlarda hamda davlat chegaralaridagi o'tish punktlarida ham nazorat kuchaytirilgan.
Shohiga ursang tuyoq zirqiraydi. Moskva portlashlaridan keyin Toshkent metrosida nazorat yana kuchaydi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga. Kelin bo'lib tushib chillasi chiqar chiqmas to'y uchun olingan qarzlarni qaytarish uchun qo'sh ho'kiz bo'lib Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan o'zbekistonlik iru xotinlarning hisobini birov olgani yo'q. Hamzaning Boyla xizmatchi dramasi qahramoni Jamila o'zining so'nggi monologida Sibir, Sibir bir borib kelsammikin, qanaqa qilib borardim deydi afsus bilan. Hozirgi jamilalar uchun Sibir ham, Novosibir ham chikora. O'sha tarafga qarab jilayotgan poyezdning o'txonasi bilan do'ngalagi omon bo'lsa bas. Marg'ilondan kelib Rossiyadagi bir boyga xizmatchi bo'lgan Shahnozaxon bilan suhbatlashdik.
Xo'jayinim bilan shart ish qilamiz, dacha ishlaymiz.
Nima qilasiz?
Dachada o'sha qora ulaymiz, uyni poylaymiz, tozalaymiz, albatta shunaqa.
O'zi asli qayerdansiz?
O'zbekistondanmiz, Marg'ilondanmiz.
Ha, Marg'ilondasizlar, ha?
Ha.
Endi qarayapsizlarmi mana bu xandalak bo'yligina Marg'ilonni yo'liga deb?
Ha, endi o'tiribmiz, endi qachon kelarkin, qachon ketarkinmiz.
Oxirgi marta qachon bordingiz O'zbekistonga?
O'zi oktyabrda keldik.
Ha, xo'jayiningiz nima ish qiladi?
Ha, xo'jayinim ham shu yerda ish qiladilar, birga.
Nima ish? Dachada qorovulmi yoki u borish?
Qorovul.
U qorovul siz farrosh,
ha? Ha, ha, shunaqa.
Endi mana bu keyingi portlashlardan keyin ozgina mana bu ruslar biroz bir muammo qilmayaptimi? Militsiyalar tekshir ko'paymadimi?
Yo, biz endi qishloqdamiz. Qishloqda uncha tekshirishmaydi. Shahar davomida lekin tekshirishadi portlashdan keyin.
Yine Marg'ilon yaxshi mı? Moskva viloyati mı?
Marg'ilon yo, borish tili yo'q. Moskvada ishlashish tili bor. O'zbekistonda ish yo'q endi. Shartlarda kelishlayapti. Iloji yo'q endi. Bola chaqa boqish kerak.
Bolalaringiz ko'pmi?
Bola 2 ta.
Necha yoshda ular?
Bittasi 5 yosh, bittasi 3 yosh.
Yoningizda o'zingizni olib keldingizmi bolalarni?
Yo, bolalar qaynamda qolgan, ayamda qolishgan.
Endi 6 oy, 8 oy ular ko'rmaysiz ha bolalarini?
1 yil pasti.
1 yildan beri ko'rmay. Ularni onadan, ona mehridan mosuva bo'lib yuraveradimi? Ya'ni bu yoq endi qanaqa bo'ldi? Pul topgan yaxshi albatta.
Endi yo'q, endi buvam yaxshi qaraylar, ayam yaxshi qaraylar, mendan ko'ra ularga mehriboroq.
Dacha kimniki endi? Bu bir generalmi? Bir
Yo'q, oddiy odamniki.
Oddiy odamnikimi?
Ha.
Endi oddiy odam bo'lsa, siz ular qo'lida eringiz qorovul, siz farrosh, ha?
Ha.
Muomalasi yaxshimi? Oyliklari yaxshi beryaptimi?
Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Ishlab yuribdi-ku. Yaxshi muomala qilishadi.
Endi ular boy, sizlar xizmatchida shunaqa.
Ha, o'shunaqa endi.
Boylar, boylar xizmatchi degan.
Ha, o'shancha oylik yo'qdi endi o'zimizda, ish yo'q. Kunda kunga narxlar olishyapti, oz yog'larni oshirib tashlabdi, anchagina uydagilar bilan kunda gaplashib turamiz. Narx-navol aytib turishadi. Endi batta Xudoga shukr yaxshi narsalar narxi yo'q endi. O'zbekistonga borsa o'sha pul yo'qda. Qonunda o'ziga yetmaydi. Ishlayman desiz.
Endi maqsad nima? Mana shu o'ris yurtlariga tomir tashlab shu yerda qolib ketasizmi yoki qaytib borasizmi 1-2 so'm pul yig'ib?
Yo'q, ketamiz 1-2 yil ishlab.
Endi 1-2 yildan keyin o'rganib qolasiz-da?
Yo, 1-2 yildan keyin o'zimiz tiklab olaylik, keyin ketamiz. Endi sharoit chechataroq. Hatto yuraylik desiz.
Marg'ilonda uy qurganmisizlar? Hovli povli?
Marg'ilonda yo'q, hovli yo'q. Ha, uydagilar hovli, o'zi hovliga tushgan mana hozir endi etas-ketas olish kerak, chiqib ketish kerak. Katta o'g'il, uylanadigan o'g'il bor, chiqadigan qiz bor, to'y qilish kerak. Chechata, Marg'ilondagilar hammaga salom endi. Tinch bo'lsin. Tinch bo'lsin yurtimiz.
Yaqinda xandalak pishadi Marg'ilonda.
Xudo xolasa.
Marg'ilondan kelib Rossiyadagi bir boyga xizmatchi bo'lgan Shahnozaxon bilan suhbatlashdik. Amerika tojiklarga quyosh batareyasi olib bersin deydi. Tojikiston chegarasiga yaqin Chustda yashovchi tinglovchimiz.
Namangan Chustdanman deb Dushanbe juda yaqin Tojikiston yaqinida televizorga ko'ryapti. Xalqiga aksiya deb pul solyapti. Quyosh xalqi qiyinchilik ko'rayotgan xalq qanday qilib shuncha pul yetkazib beradi? Keyin Rog'im kirasi tog'tagida ekan. Bu yer qimillar, suv toshqini bo'ladi, urib kelsa ham ancha O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham suv kamayishi bo'ladi. O'shanga quyoshli batareyadan foydalanish kerak. Ana shunda 50% bo'lagi svet yaxshi bo'ladi. Shu to'sa gapiraman, shu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga Obamaga keyin Medvedevga maqsad. Bularga strategik televizorlar o'zlari. Mana bu million pullari urishga televizorga deb ana qilmasa, shularga yordam bersa, mana Karimxon uncha yaxshi odam emas. Hozir Yaponiyada chiqadigan so'mish batareya deydi, o'shalarni o'rnatib shularga joy yordam qilsangiz Tojikistonga deb ma'lumot bermoqchi edim. Shu so'mish batareya yaxshi bo'ladi, quyoshni o'chiradi.
Amerika tojiklarga quyosh batareyasi olib bersin deydi Tojikiston chegarasiga yaqin Chustdagi tinglovchimiz. Barcha o'zbek ayollari O'zbekiston malikasi deb ta'kidladi yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoyga munosabat bildirgan namanganlik tinglovchimiz.
Rahmat, Abdullakka, ishlar yaxshimi, sog'liklar. Rossiyadan asli namanganlikman. Shu kechagi qurultoy tashlang bo'yicha e'tirozlar bor edi, hozirgi kimga? Rustam aka Abdullayevga. Shuni bir gaplashsammi-da, bir 4 ta savolim bor edi o'sha kishiga e'tiroz qilib.
Marhamat, gapiravering.
Hop, kecha Rustam Abdullayev akademik nima desa bo'ladi? Bu savollarga konkretni javob berolmadilar. U Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deb aytishga aytib, bir gazeta jurnalga yozibdilar, bu savollarga aniq bir javob berolmay qoldilar. Bundan ko'rinib turibdiki, u odam o'z xohishi bilan bu kitobni yozmaganlar, kimningdir nog'orasiga o'yinga tushganlari bilinib qolibdi bu yerda. Gulnora Karimova O'zbekiston malikasi degan maqolada. Ikkinchidan, O'zbekistonda yo'qmidi shu Gulnora Karimovadan boshqa O'zbekiston malikasiga loyiq ayollar? Rustam aka Abdullayev yozsalar bo'lardi-ku. Men O'zbekistondagi barcha ayollarni O'zbekiston malikasi deb bilaman. O'zbek ayollari sabrli, qanoatli, bardoshli deb yozganlarida shunga ham kirardi-ku shular qatoriga Gulnora Karimova. Shu tomonlarni o'ylamay şu makalanı yazıp geçersini gördünüz mü? Eşitlerimiz ki bu savallara aynı cevap verilmekini alıp kaldılar. Yani bir yerde anıma dedi. Bütün okuğa çıkartıp adamlar çetelerde borbalar her hılgatlardı getiriyorlar dediler. Şu kaçıp gitti diyen yapını adaşmasam 3 yaki turmatta kaytarıp yapırdılar da. Bu adamlar nereye kaçıp gitti? Ha bunu bir sebebini yani bilişler ki eğer o adam akademik olsa. Şunun da yapılardı ya bir sularının yapışığını diye balık kururum da. Abdullah'a.
Demak, qurultoyga munosabatlarni eshitishda davom etamiz. Voris masalasi dolzarb, Karimov qaridi degan qo'qonlik tinglovchimiz ham yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoyga munosabat bildiribdi. Demak, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom, Abdurajon. Yaxshimisizlar?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Rahmat. Bugun ana u nima? Qurultoyda Abdullayev Rustamjon sohasi akademik sohibda gap bo'ldi. Shunga munosabat bildirmoqchi edim.
Marhamat, marhamat, bildiravering munosabat. Aha, marhamat.
Sizlarni misolga shu masalani O'zbekistonda vorislik masalasini Abdullayev Rustam akademik ko'tarib chiqdilar. Juda yaxshi bo'ldi. Nima uchun deganda, hozir vaqti muhtaram Karimovni yoshlari ham o'tib qoldi, boshqasi har xil fikrlar bo'lyapti bir haftadan beri. Bu sohada yana bir narsada to'xtamoqchi edimki, Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deb internetda chiqarganliklari uchun nimalari sohasida shunday ko'rilganda endi O'zbekistonda voris bo'lishi kerak degan mazmunda ko'tarilib chiqyapti. Ammo shuni aytmoqchimanki, Abdullayev Rustam akademik katta xizmat qildilar. O'zbekistonda bu masalani ko'tarib, bu kishini ko'targan masalalari katta ahamiyatga ega fuqarolik jamiyati o'tiga. Ammo bir narsani eslash kerakki, shu arada ko'p fikrlar bilan aytilyapti-da. Misolga, kimdadir bu zakaz noymi, bu internetda chiqqan maqola akademik maqolasi, yo o'zlari yozdilarmi degan masala ko'tarilib chiqyapti. Men shuni aytmoqchimanki, bu misolga zakazni ham bo'lishi mumkin, o'zlari aytgan bo'lishlari ham mumkin. Mana bu ko'tarilgan masala hozir dolzarb akademik nima, ammo shu bilan akademik Abdullayev Rustamjon nimaga, rejimga juda yomon xizmat qildilar. Nima uchun deganda, xalqni o'rniga hozir janob Karimovni o'rniga nomzod ko'rsatadigan odam ham faqat qandoq odam bo'lishi mumkin. Qaysiki janob Karimovni saylov o'tkazilsa, albatta xalq saylashi qiyin. Voris masalasi esa xalqni o'zi saralab saylasa kerak degan umiddaman. Bu bilan xalqni misolga radioda ko'rsatilgan dalillar, Gulnora Karimova sohasida hammasi asoslan qilib juda yaxshi hozir ozodlik radiosida ko'rsatilyapti. Bu qilgan xizmatlari uchun men o'zimni nomimdan katta rahmat degan bo'lardim.
Rahmat, rahmat arzimaydi. Bizaga telefon qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Demak, qo'qonlik tinglovchimizni fikrlari yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoyga munosabati edi. Karimovni qizi Gulnora Karimova Qorasuv bozori yo'lini yopdi deydi. Bu paytga kelib biz bilan yana qayta bog'langan marg'ilonlik tinglovchimiz Shahnozaxon.
Karimov qizini eshitdik.
Ha, nima ekan?
Yo'llarni bekitib, yo'llar chataq qilib tashlabdi. O'shaning uchun fala o'tmay narxdan olib ketibdi. O'zim mashinam mutadi deb bekinimcha yo'llarni bekitib tashlabdi Qorasuvga. Shunga shunaqa. Endi uni qilib tursa biz nima qilishimiz kerak endi? Hamma yo'qda ham qo'llari o'tadi ularni, hamma yoqqa haqlari o'tadi ularni. Oddiy odamlar ishni nima qila olmaydi, yuraveradi. Hatto men esa ham kino o'tsa ham mayli shukr qilib.
Gulnora Karimova haqidagi, demak, el orasida ham yaxshi fikr yo'qqa o'xshayapti. Arshin mol olon komediyasi qahramoni nikoh uchun bir mulla, bir kallaqand va 3 so'm pul yetarli degan fikrda edi. Modern jamiyat bo'lgan O'zbekistonda mulla nikohi emas, balki ZAGS, ya'ni fihdiyo ro'yxatdan o'tirish mashru' hisoblanadi. Ammo bu ZAGS ancha qimmat ekan, deydi qashqadaryolik tinglovchimiz.
İsim familyam Aşur Şuhrat Kaşkadarya Vilayeti Çıralçı Tumanı Siyal Cemaah Hocalığı Uyma Otuşları. Bizi Kaşkadarya Vilayeti Çıralçı Tumanı da para kurulayı gindi. Mezli korrupsiye dedim. Cüleyem Avcagen. Bana yakında bir mesele yüzeysen dedim. Aşur'un Bahmanazar bana Tuman Prokuraturası'na müracaat kıyandı. Bizi az gün evanış fırzlarla tüfeyle yetkazilgan 10 milyon zarar bor edi. Adolatli qaror chiqarib, mana shu yetkazilgan zarar qoplab berishini prokuraturadan so'raganda, prokuratura mana shu 10 million pulni yarmini talab qilganda, tuman prokurori. Iskandar aka,
eshitaman.
Iskandar aka,
eshitaman.
Yana bir ma'lumotni bermoqchi edim-da, mana bu bizni mana bu fidiqiyo bo'limiga borganimizda ham pora sifatida asossiz ravishda mana bizdan shu yerga borib nimadan o'tganmiz, tibbiyot xodimlari bilan o'zaro til biriktirib, mana shu yerda ham nima dedi? Buni ham korrupsiya dedi-da. Bizdan mana shu pul talab qilganlar, talab qilganda mana shu fidiqiyo bo'limidan ham.
Nega talab qilgan?
Nima dedi? Mana o'zi nikohni qayd etish to'lovi 15 ming so'm bo'ladi-da. 50% xizmat haqqi bilan 34 ming so'm bo'ladi. Bizdan asossiz ravishda 91 ming so'm deyapti-da endi. Endi opa o'sha endi bu nima deydi? O'zini qilayotgan ishida jinoyat harakatlari borligini aniq ongli ravishda to'liq tushungan holda mana shu ishlarni qilyapti. Nima deydi? Oqibatida hech ikkilanmay mana shunday ishlarni qilyapti-da. Nima deydi? 91 ming bizdan talab qildi. Endi bu opani pora olganligini agar biz aytadigan bo'lsak, buni nima deydi? To'lovni ichki qil shakli bor ekan. Bu uyga kelib guvohnomani, nikohni qayd etish guvohnomasini topshirishi 91 ming bo'lar ekan. Biz oddiygina ravishda o'sha joyga borib o'tganimizda asossiz ravishda bizdan 91 ming so'm talab qilyapti-da. Iskandar aka. Iskandar aka qarangki, biz mana bu opacha nikohni qayd etadigan opachamiz bizga zapiska yozib beryapti. Borasan, o'sha nimadan netdan borib, nimadan ko'rikdan o'tib kelasan deyishyapti. O'zi borsang tushunadi deyishyapti. Biz o'sha joyga boryapmizki, o'sha vrach bizni kutib olyapti-da bizdan. U ham 20 ming so'm pora talab qilyapti. O'zi aslida bu nima deydi? O'zbekiston Respublikasining kodekslarida ham ko'rsatilgan nikohdan o'tish, nima tibbiy ko'rikdan o'tish kelin-kuyovlar uchun bepulda aslida. Keyin iloji yo'q, shu narsani bermasak o'tkazmasligini aytdi. 20 ming talab qildi, 10 ming berdik. Undan keyin bizga sog'lom xotinimni 3 haftalik homilador deb yozib berdi. Aslida unday emas, umuman xotinimni nima deydi? Ko'rikdan ham o'tkazgani yo'q, hech qanday bir tekshirib ham ko'rgani yo'q, ochiqdan-ochiq qonunni buzib o'zlari mana shuni yozib berishyapti. Keyin opachaga olib kelyapman, opacha 91 ming talab qilyapti.
Qashqadaryolik tinglovchimiz aytgan gaplarga bundan 100 yil oldin shoir Avaz O'tar yozgan 4 satrni ilova qilsak. Sipohi pora istar, mulla ijora istar, bechora chora istar, bir chora zamon bormi? Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq.
Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Havo mavjlarida Ozodlik. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Vatan rangi singib borar qarog'imga. Tog' toshdan javob topdim so'rog'imga. Vatan rangi singib borar qarog'imga.
qo'shiq degan so'zning lug'aviy ma'nosi qo'shilgan, bag'ishlangan degan mazmunni tashiydi. Masalan, turkiy qavmlarda olam odamdan o'tganda unga qo'shiq qo'shilgan, qo'shiq bag'ishlangan. El ulus boshiga kulfat kelganida bu kulfatni daf qilgan botir va bahodirlar haqida qo'shiq qilingan. Ya'ni bahodirlarga qo'shiq qo'shilgan. Sufiylar ta'sirida Alloh jamoliga yetishish ilinjidagi qo'shiqlar yaratildi. Sovet davrida esa shuro mafkurasini ulug'lovchi qo'shiqlar urchidi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin yurtboshini ulug'lovchi madhiyalar ko'paydi.
Yurtim, ne mashaqqat, mehnatlar ila shu ulug' kunlarga yetisha olding. Yurtboshing rahnamo, o'zing mukarram, hech kimdan kam bo'lmas xalq bo'lib qolding.
Go'zallikdan ko'zlar yoshlagay, go'zaldasan so'zlar yoshlagay, dinchlik kumor bo'lgan oygada tabassumdan yuzlar yoshlagay.
Bu karnay surnaylarga jo'r bo'lmaganlarga qo'shiq misralarida la'natlar o'qildi.
O'zingni yomon desang, yaxshing qani? Qadriga yetib qaytadi kimadir? Shamadan ko'p aziz qilgan sanvarni. Qo'rqing yo'q, dalatash to'cholda bo'lsin. Mana ke egalarayda bo'lsin.
Mustaqillik bo'lsa farovon yashaymiz deb o'ylab, qani o'sha farovonlik janob Karimov deganlarga seni o'zing vatan uchun nima qilding deb tana toshlari yog'dirildi.
Qachongacha qorning o'ylab o'tadursan? Qachongacha gutgan kalpak kutadursan? Axir vatan bitta, sen ham bittadirsan. Aytga do'stim, nima qilding vatan?
Salutmay, bu tana toshlari ashulachining o'ziga qarshi yog'ildi va bu mashhur ashulachi sahnani tark qildi. Gap albatta O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida ketayapti. Biz bundan sal oldin Yulduz Usmonova bilan suhbat qurgandik, o'sha suhbatni eshittirishga qo'yishdan bir ma'no topdik, xosiyat bor deb bilamiz. Yulduzxon, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, eshityapsizmi?
Endi bir suhbatlashmoqchi edik, agar imkon bo'lsa.
Boshlaring.
Ha, xo'p.
Baribir men o'ylaymanki, biz keyingi kelayotgan soatga ham, bir daqiqaga ham, bir soniyaga ham inson umid bilan yashash kerak deb o'ylayman. Mana bir maqsad qo'yilsa, bir maqsadga yetirishilsa, yetishgandan keyin yana bir maqsadni qo'yaverish kerak.
Konkretroq gapirsangizda Yulduzxon, aynan Yulduz Usmonova nimalarni xohlayapti? Ya'ni bitta o'zingiz.
Endi Yulduz Usmonova aytishingiz mumkin, rosa omadi bor, xalq tanisa yana nima kerak deyishingiz mumkin. Lekin xalq masalan deylik, mana shu 20 yillik mehnatimni biladi xolos. Balkim undan ham tuzroq narsa yozalarmikin men. Mani masalan ijodimda, ya'ni kayfiyatimda xalqni dardiga joy qolganmi yo'qmi, uni shuni bilish kerak-ku xalq, to'g'rimi?
Yulduzxon, afsuski keyingi 100 yillar ichida o'zbeklar zehniyatida san'atkorga munosabat deyarli o'zgarmadi. Ya'ni yallachi, ko'ngil ochadigan bir odamlarni ko'ngil ochadigan bir o'rta me'yordan past odam sifatida qaraladi, mensimasdan qaraladi. Vaholanki g'arb jamiyatlarida, hatto Rossiya ham jamiyatida ham san'atkorga ancha yuksak o'rin ajratilgan jamiyatda. Bugungi kunda siz mana san'atkorni jamiyatdagi roli haqida nima deya olasiz? Yana bir marta.
Endi bizani o'zbek madaniyatidan kelib chiqish kerak. Bu o'zbeklarni mana shu qarashida emas, bilasizmi? Nima uchun Yulduz Usmonovaga, masalan deylik, Farruh Zakirovga, yo'lsa Sherali Jo'rayevga past o'rinda qaralmaydi? Bunda o'ylab qarasangizda, bugungi chiqayotgan san'atkorchalarimiz o'ziga nimani masalan deylik, odamlar qanaqa ularga muomala qilishiga pozvolat qilyapti-da, ruxsat beryapti. Ha, o'zlari aybdor deb bilaman. Chunki reportajni o'zini ham qarasangiz, faqat kina yo o'zini dardini haligi sevgisiga yeta olmagani yo o'lib qolgani bilmadim. Yo bo'lmasa juda ham xursandligini yozadi. Hech xalqni dardi bilan birga bo'lgan san'atkorni toping menga bugungi kunda. Nima uchun ularni xalq qo'llab-quvvatlash kerak? Lekin reportyorni o'zini qarasangiz faqat to'yga mo'ljallangan bo'ladi. Endi to'g'ri kommersiyaviy programma bo'lish kerak, bizda ham bor u narsa. Lekin bu haligi san'at faqat tirikchilik anaqasi bo'lib qolmaslik kerak-da.
Mana bitta qo'shingizda Yulduzxon ado bo'ldi deb qo'shiq aytasiz-da, siz nimadan ado bo'ldingiz-da?
Yo'q, men masalan deylik, xalqni dar bilan yashayman, lekin bir shaxs sifatida, bir anaqa sifatida nima deydi, bir ko'pincha ayol sifatida qaralganda kuchli ayol bo'lganim uchun, masalan deylik, bir o'sha oddiy ayolga bo'lgan nazardan qarab tursang, oddiy ayollarga bo'lgan muhabbat, munosabat yo'q, chunki ba'zi menga hali bir kuchli ayol qaragandek qarashadi. Va lekin yana bir qo'shig'imda aytganman. Ko'rmaganim o'lim qoldi. Bu dunyoda ko'p narsa ko'rdim. Men nima talab qila olishim mumkin atrofdan? Meni kunimni ko'rmagan odam u meni qattan tushunsin. Tushunyapsizmi? Bu taraflari ham bordi. O'shaning uchun men baribir nima desam bo'ladi? O'zimni ko'rgan taqdirimdan, hayotimdan juda ham minnatdorman. Mingdan ming roziman. Yana bir marta hayot berilsa, yana shu hayotni, yana shu qiyinchiliklarni, mana shu omadni, mana shu hayotni tanlagan bo'lardim. Ishonavering.
Demak, Yulduz Usmonova bilan radiomiz arxividagi suhbatni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Biz o'sha suhbat davomida Yulduz Usmonovaga Andijon voqealariga nega munosabat bildirmadingiz degan savolni ham qo'ygan edik. Mana Andijon voqealarini 5 yillik yaqinlashayotgan mana shu damlarda bu javobni yana bir eshitishda xayr bor deb bilamiz. Yana Yulduz Usmonovani javoblarini eshitsak, demak, Andijon voqealariga munosabatingiz.
Endi bu narsani bilasizmi? Men haligi oldingi singari kurbaq, voydat, mana qon, men boshida bo'lmadim, qoshida bo'lmadim. Yo u taraf, yo bu taraf deya olmayman. Kim to'g'ri, kim noto'g'rini faqat Alloh biladi, haq biladi-da. Siz ham men ham boshida bo'lmadik-da. Lekin albatta munosabat bildiriladi. Albatta mana shu odamlarni bugungi kunda bundan olib qarasang, nima uchun ham odamlar munchiyam nafsi buzilmasa deyman-da. Nimaga intilib anaqa qilaveradi? Oldingi men o'zimni bolaligimni ham eslaymanda, aka-ukalardan qolgan yirtiq-sirtiq botinkalarni ham kiyib hech kam bo'lmagan biz-ku. Masalan, deylik, nima uchun faqatgina anaqaga intilamiz? Qiyinchilikni hech ham xohlamay qoldik. Bor qiyinchilik, yo'q emas. Akacha yaxshi edi, indamay turuvdik. Bugun qiyinchilik bor, ertaga nasib qilsa yana bo'lar. Balkim Allohni sinovidir. Bilasizmi, men shunday bu bahoga shunday baho beramanki, za что боролись мы? На то и напоролись. Bu ruscha o'zbekchasi terevodini bilolmayman aka, uni o'zingiz terevod qilib berasiz.
Eslatib qo'yamiz, bu Yulduz Usmonovani Andijon voqealari haqida sal oldinroq bildirgan fikrlari edi. Suhbat davomida Yulduzxon, demak, ozodlik tinglovchilariga bir qo'shiq ham xirgoyi qilib berdi.
Ular demang yosh yosh, o'lib ketar necha bosh. Umr jayhun daryo kabi, qalblar axir bo'sh bo'sh. Yosh demangiz ularni, o'rgansinlar Qur'onni. Uchinchi qator esimdan chiqdi, qaydan olsin iymonni. Mana shunaqa qo'shiq yozgan biz.
Yulduzxon, rahmat, sizga ham omad.
Rahmat.
Demak, keyingi paytlarda Yulduz Usmonova efirda, sahnada ko'rinmay qoldi. Mana yaqinda bo'lib o'tgan Navro'z bayramida ham, demak, Yulduz Usmonova ko'ringani yo'q. O'zbekistonning bugungi realligida esa militsiya huquq tartibot xodimlarini ulug'lovchi qo'shiqlar ko'paydi. Setora guruhi ijro etgan Sen borsan qo'shig'ida O'zbekistondagi rejimni boshiga falastincha ro'mol o'ragan sersaqol mujohiddan himoya qilgan zobit madh qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha harbiy ansambl faoliyat yuritmoqda. Chegara qo'shinlari ansambli, O'zbekiston mudofaa vazirligi ansambli, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ansambli. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ansambli badiiy rahbari, O'zbekiston xalq artisti katta leytenant Uchqun Tillayevga qo'ng'iroq qilganimizda, u Qoraqalpog'istonning Jasliq shahrida militsionerlar va ularning oila a'zolariga konsert berayotganini aytdi.
Mana biz hozir men shaxsan shu paytda hozir men Qoraqalpog'iston Respublikasida bugun mana biz yoshlikda hamda Qo'ng'iroqda konsert beryapmiz. Ichki ishlar ansambli konsertimizning asosiy mohiyati maqsadi shu vatan uchun xizmat qilgan, xizmat vazifasini o'tash davrida halok bo'lgan xodimlarni oilalarini ma'naviy hamda moddiy qo'llab-quvvatlash, uzoq yillar ishlagan hamda nafaqaga chiqqan, yordamga muhtoj bo'lgan faxriylarni qo'llab-quvvatlash, ulug' vatan urushida qatnashgan faxriylarimizni, ulug' vatan urush qatnashchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bu yil barkamol avlod yili munosabati bo'lganligi uchun albatta yoshlarimizga ma'naviy, ruhiy, qolaversa vatanparvar ruhidagi qo'shiqlarni ijro etib, ularning kayfiyatini, vatanga bo'lgan mehrini, sadoqatini ko'tarish ko'zda tutilgan.
Endi kimlar bor, qaysi yulduzlar bor sizning nimangizda, endi sostavingizda? Kimlar hamkorlik qilyapti sizlar bilan?
Menda ansamblimda hamma asosan o'zbek estradasining yorqin yulduzlari ishlaydi. Hozir men bilan birga aytib yonma-yon kelgan Qoraqalpog'da xizmat qilayotgan san'atkorlar Anvar Sanayev, Dilshod Rahmonov, Nihol mukofot sohibi Firdavs Fazliddinov, Nihol mukofot sohibi Farhod Qambarov, yana estrada xonandasi Ali Niyozimbetov, mashhur Ergashova va men o'zim boshchiligimda bir qator san'atkorlar yoqib kelishgan. Umuman menda ishlaydigan san'atkorlar ko'pchilik albatta joylarga bo'linib, tayyor guruhlar ajratilib, vazirlik rahbariyati topshirig'i bilan biz joylarda mana shunday bir xayriya konsertlari bu xayriya konserti, xayriya marafonida qatnashadi hamma san'atkorlarimiz.
Uchqun aka, mana bu
savolingiz keladimi?
Ha, marhamat, savolim. Oldingi savolim mana shunaqa tarixi uzunda bu o'sha Amir Temur davridan boshlab bor o'sha harbiy tarkib bo'ladigan bo'lsa, orasida albatta musiqachilar bo'lgan, karnachilar bo'lgan, nog'orachilar bo'lgan. Bu tarixda yozilgan bu narsa.
Biz borib, bizning asosiy maqsadimiz yangi qo'shiqlar, vatanparvar ruhidagi qo'shiqlar yaratishimiz asosan mana shu xizmat qilayotgan vatanga bo'lgan sadoqat, vatanga bo'lgan mehr, muhabbat, vatanni haqiqiy posbonlari va qalqonlarini xizmatini ko'rsatadigan hamda shu qo'shiqlar bilan ularning ruhiyatini ko'taradigan asarlar, qo'shiqlar yaratish bilan asosan mana shu xizmatimizni shu elga hamda shu ichki ishlar idorasi xodimlariga biz havola qilib kelamiz. Albatta, qo'shiqlarimizni ruhlantiradi, vatanga bo'lgan mehrni kuchaytiradi.
Uchqun aka, mana juda ko'p ichki ishlar xodimlari o'sha Qoraqalpog'istonda jazoni ijro qilish koloniyalarida ishlaydi. O'sha mahbuslarni qorovullash, ularni boshqa, ularga ham konsert berasizlarmi?
Biz asosan xalqqa, ichki ishlar xodimlari, ularning oilalariga konsert beramiz. Endi albatta, mana tarixda bunaqa albatta vatanparvar ruhli qo'shiqlar bo'lgan, ya'ni armiyalarda asosan bo'ladi, buni harbiylardan so'rasiz bo'ladi. Harbiy safda yuradigan qo'shiqlar bor-ku. Saf qo'shiqlari bor-ku.
Hozir o'zbekcha saf qo'shiqlar ham paydo bo'lganmi? O'rtacha aytishar ekan,
ko'z. Saf qo'shiqlarimiz asosan harbiylardan so'rasangiz bo'ladi. Shuqati Dadajonovga chiqsangiz bo'ladi. Menda saf qo'shiqlari yo'q. Menda vazirlik ansambli bo'lganligi uchun menda asosan vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar. Haligi yoshlarni vatanga bo'lganini qasdini ruhini ko'tarish, haligi qo'shiqlarni ijro etganda haligi vatanga bo'lgan mehri kuchayish kerak. Maqsad shu. Saf qo'shiqlar yaratiladi, chunki bu albatta shart, kerak narsa deb o'ylayman. Saf qo'shiqlar bizda, masalan, menda saf qo'shiqlari yo'q, chunki menda armiya yo'q. Meniki ishlar idoralari xodimlari, xizmat qilgan odamlar uchun. Vatanni qo'rayotgan posbonlar haqida kuylashimiz kerak. Ularni mehnati, zahmati kecha kun ishlashini ochib beradigan qo'shiqlar yaratish, ko'rsatish.
Ha, o'zingizni ham ulug'oringiz bormi, Uchqun aka?
Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatganman. Ha, katta leytenantman men.
Ha, katta leytenant. Shunaqa qo'shiq ham bor edi, katta leytenant degan Yulduz Abdullayevani.
Ha, Yulduz bo'lsa kerak, shunaqa qo'shig'i bor edi. Leytenant degan qo'shig'i bor.
Ha, leytenant degan qo'shig'i bor edi. Ha, xo'p. Rahmat sizga, omad. Demak, Qoraqalpog'istondagilarga hammaga salom ayting. Uzoq bir o'lkada.
Aka, buning faqat bizning fikrimizni to'laqonli, to'liq, to'g'ri fikrlab yetinglar bo'ldi.
Xo'p, rahmat sizga, Uchqun aka. Xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling.
Uchqun Tillayev bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz tilga olgan vatanparvarlik qo'shiqlaridan birini Qo'qonlik Xurshidbek Rasulovdan eshitamiz.
Bolam chaqamda qolaversa shu vatanimizni, xalqimizni
uchun mehnat qilayotgan insonlar uchun tavsiya chopayotgan insonlar
yurt qadridir bebaho yurt qadridir bebaho yov niyatga yetmasin jon ketsa ketsin ammo vatan quldan ketmasin yurt qadridir yurt qadridir bebaho yov niyatga yetmasin jon ketsa ketsin ammo vatan quldan ketmasin